Deju studijas Top Time no Rēzeknes pirms mūsdienu deju sacensībām Dance Parade mēģina uz Latgales vēstniecības Goršas skatuvis. Dejotājiem jāizjūt, cik tālu vienam no otras stāvēt un kur ir skatuves centrs. Kamēr viena grupa mēģina, otra jau gaida rindā. Starp dejotājiem jūtams satraukums.
Katrai dejotāja dzīvē visas sacensības ir nopietnas, tāpēc, ka uz visām sacensībām ir jāgatavojas jau laiku iepriekš. Vajag būt labai komandai, katru teņu attīstīties, censties izdarīt visu savu iespējamo. Lai parādītu lielāku līmeni.
Dejotājs Reinis Sandors atzīst, ka konkurence sacensībās būs liela, kopumā vairāk nekā 1000 dejotāju.
Liels dalībnieku skaits, kuri brauc no Rīgas, brauc no Jūrmalas, brauc no Ventspils, ļoti daudzi cilvēki Daugavpils, tāpēc domāju, jā, jo katrā pilsētā Latvijas ir ļoti stipri dejotāji.
Šī būs jau 4. Reize, kad Rēzeknē notiks mūsdienu deju sacensības. Ja pirmajā gadā sacensībās piedalījās ap 300 dalībnieku, tad šobrīd jau visus gribētājus nemaz nevar uzņemt. Stāstu pasākuma idejas autori Diāna Garanča.
Ar katru gadu dalībnieku skaits pieaug, un man dažreiz pat ir nepieciešamība atteikt. Ļoti daudz, un diemžēl mēs nevaram uzņemt 2000 un vairāk. Būs šou deja, laikmetīgā deja un arī street dance šou. Žūrija vērtēs dejas kompozīciju, tehniku, emocijas. Tērpus, tad kopumā to deju, to ideju.
Sacensībās piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Dejotājs sniegumu vērtēs profesionāli Latvijā pazīstami horeogrāfi un deju pedagogi. Dalībnieku vecums sākot no 5 gadiem un uz augšu. Anita Dudnika no deju studijas Dynamic Hit, Ladies of Grace grupas, deju sacensībās Dance Parade piedalīsies jau 3. Reizi.
Dejotājiem šīs sacensības dot papildus kaut kādu stimulu, dejot vēl labāk, sevi pilnveidot, jo, manuprāt, tieši dejās, ja nav sacensību, tad nav tā azarta, tā spara, tā vēlme sevi pilnveidot. Mēs esam tādi amatieri, tā kā mēs neesam profesionālis, tas mums vairāk ir hobijs. Savam priekam mēs dejam, bet jā, sacensības dod tādu papildu stimulu, censties vēl labāk darīt.
Katras deju grupas sniegums ir kā šovs ar stāstu, deju horeogrāfiju, mūziku un dejotāju vizuālo izskatu.
Mums būs ļoti interesanta deja, būs ļoti aizraujoša, būs ļoti ritmiska, enerģiska, man tā ļoti patīk. Ļoti patīk dejot. Mēs būsim ļoti koši, būsim ļoti sarkani, mēs izcelsimies ļoti un uz mums būs ļoti daudz uzmanības.
Dejotāja Ilona Pisareno atzīst, ka sacensības gaida tomēr pirms tām ir liels uztraukums.
Tas ir ļoti uztraucoši, nezinu. Man ļoti bail, bet piedalīties ir ļoti interesanti.
Dejotāji atzīst, lai deja izdotājas grupai ir jābūt vienotai komandai. Līdz šim rēzekniešiem ir bijuši labi sasniegumi šajā konkursā. Turpina sacensību idejas autora Diāna Garanča.
Pagājušajā gadā mēs ieguvām 5 pirmās vietas un arī citām Rēzeknes deju studijām ir veicies un ir deju studijas Top Time. Manuprāt, 2 gadi atpakaļ ieguva arī Grand Prix no visiem kolektīviem. Tā kā tas ir labs rezultāts, mēs lepojamies ar saviem Rēzeknes dejotājiem.
Mūsdienu deju sacensības Rēzeknē sāksies 10:00 no rīta un ilgs apmēram līdz 8:00 vakarā. Dejotāju uzstāšanos ir iespējams vērot arī skatītājiem. Jāteica, interese par deju sacensībām skatītājiem ir liela, jo tā ir iespēja vienu vietu vērot krāšņu un daudzveidīgu deju šovu. Lāsma Zut, Latvijas radio studija Latgalē.